De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe venres 7 de xullo de 2023, remata esta primeira semana de xullo e comeza, xa o saben, teñano claro, poden velo, poden entrar. Agora estaba entrando en un diario digital para buscar unha noticia e xa me saiu unha publicidade. Sí, señoras, señores, comezou a campaña electoral, xa está aquí de volta. Van a haber debates, van a haber publicidade, van a escoitar nas radios, non en esta, anuncios publicitarios, de anuncios propagandísticos, máis ben. Non sei se na televisión incluso os hai tamén, aí teño dúbidas, non sei se se poden poñer ou igual os pon Radio Televisión Española. Bueno, en calqueira caso, que comezou a campaña electoral. De feito, hai que dicir que Feijó iniciou en Os Peares, que Os Peares é o seu pobo, imagino. Hola, Paris, que tal?
Hola.
Ti sabes mellor que a mí isto, pero eu creo que Os Peares debe ser como o pobo de Feijón, ¿no?
Non che sei, non teño tanta amizade, non.
Os Peares orgullosos de ti sempre contigo. Dos Peares a Moncloa, le ponía poñenlle pancartas. Bueno,
pois debe ser. Non che sei.
Oxe aquí nun periódico ven unha viñeta destas de Pinto e Chinto. Esa é unha persoa tirándose ao mar dende unha pedra, facendo como o típico salto este de bomba, sabes, agarrando
sí,
as pernas
sí,
e tal.
Sí, sí, sí.
Bueno, a primeira é la bomba, e despois ven a seguinte que el bombardeo, é a persoa saindo da auga e que escoita por aí: "Vota PP, vota Sumar, vota PSOE, vota Vox, vota BNG". Bueno, pois eso, máis ou menos, non vai ser tan así, aínda que, por exemplo, poden estar vostedes na praia, que escoitar pasar unha furgoneta destas de propaganda.
Ah, sí, en calquera momento, por suposto, claro.
Entón, que sepan que a partir de hoxe comeza a campaña, que nada, que teñen para reflexionar a quen van votar ata o vindeiro día 23, que o 23 son as eleccións.
Aí xa hai que ir a votar.
Moito ánimo teño que dicir a xente que lle tocase mesa electoral.
Uf. E tanto.
Moito ánimo, sobre todo porque pasa en Mera, por exemplo, e supoño que pasará en máis localidades ao longo de Galicia. Moito ánimo a xente que lle tocou mesa electoral no fin de semana que hai festas no pobo, porque eso sí que é, vamos, o peor que che pode pasar. Pero
sí,
claro,
sí,
é
sí,
que
sí.
É a festa da democracia, hai que contribuir a ela. Bueno, hoxe temos un día en Oleiros, polo momento con sol, unha alternancia aí de nubes e claros. Aviso desde que esta noite probablemente chova. Mañá pola mañá probablemente chova. Mañá sábado, que non este un día así para moito a cousa, non vai chover polo día. Pero sí que vai estar o día en plan así un pouco nubrado e tal. Despois creo que veñen un domingo máis ou menos aceptable, un luns que vai estar ben, e a partir do martes volva a chover outra vez.
Vale, pero pues, a partir do martes xa nos dá igual.
Okay, sí, aínda queda moito para o martes.
Aínda nos dá igual.
Aínda pode cambiar a
mentre nos respete a fin de semana.
Correcto,
todo vai ben.
Que eso é máis, todo máis importante. Hoxe temos un programa como sempre con revista de prensa, imos contar diferentes noticias. Lembrar o que comentou ontem aquí o alcalde sobre diferentes temas en Fío Aberto, imos ter parte meteorolóxico, efemérides con Paris, e despois na segunda parte imos falar con David Balado. E dirá xente, quen é David Balado? Bueno, pois David Balado é a persoa que dirixiu o obradoiro de imaxe digital, que de fotografía digital que houbo en Ocioleiros, e que agora están expoñendo as súas obras aí na zona de no centro cultural
a fábrica.
Exactamente, a exposición colectiva do obradoiro de imaxe digital de Ocioleiros. Bueno, pois David vai estar connosco para contarnos en que consistiu o obradoiro e animar así un pouco a xente que se achega a ver esta exposición que imos ter aí ata o 14 de xullo. E nada, e con eso pois chegaremos ao final do programa de hoxe. E nada, e iremos casi de fin de semana. Así que nada, ás 12:10 comezamos outra mirada de hoxe. Comenzamos falando de o que comentou todas as cosas que comentou onte o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aquí en Fioaberto. Comenzamos falando de que dixo que se van a poñer en marcha as obras da rúa Casares Quiroga. Trátase da carretera que vai cara a Igrexa de Lians, na que se vai ampliar unha das marxas para que os peóns e os coches pues, podan circular con maior seguridade. Esta obra, que estaba programada pola Deputación, leva varios meses en suspenso porque Naturgy, a antiga Fenosa e Telefónica, non retiraran os postes da luz e teléfono colocados na zona o que impedía levar a cabo a actuación. O rexedor oleirense referíase onte ao tempo que tardaron en realizar esta retirada.
Non, pero é que teñen que acceder, é que non é que, que queiran acceder, é que teñen que acceder. Non? É que, o que é nefasto é que o presidente da Diputación estes días tuvo que facer un decreto para ampliar o plazo da construcción da obra, porque senón a empresa incumplía o plazo, pero claro, a empresa non era culpable, claro.
Non, moito menos.
A empresa non era culpable, é dicir, están paralizando inversións, están paralizando as melloras sociales, están paralizando as obras públicas, é algo vergonzoso o poder que teñen estes elementos con calquer goberno que goberne o país. Que iso é o máis grave todavía, non?
Pois así se expresaba o alcalde con respecto a este tema, pero bueno, que sepan que agora vais a poñer en marcha o antes posible. Tamén falou sobre a reforma do Parque Infantil da Urbanización Rialta, que vai ser aberto para todo o mundo en breve, así o explicaba.
Bueno, o parque está rematado, sí. Eu creo que a semana que ven se van a sacar as vallas e, por tanto, os rapaces e rapazas de Rialta pues, van a poder disfrutar deste parque infantil totalmente novo e adaptado. Non é, había unha zona que era para nenos pequeniños e outra para os nenos de Rialta, a maior parte deles xa son menos pequeniños, sí, non? Está pensado tamén para os pequenos, pero está pensado xa para estas edades 8, 10, 14, hasta esas edades,
sí, sí.
Non hai ningún problema, non? Quedou o parque, quedou moi ben e pode empezar a disfrutar seguro a semana que ven con toda a seguridade.
Pois tamén, referías a eso o alcalde, ese parque que se vai abrir en breve para toda a cidadanía de Oleiros e particularmente a da urbanización Rialta. Máis temas, o pasado mércores o Concello de Oleiros emitía un comunicado condenando o ataque de Israel a un campo de refugiados palestinos en Jimín, na zona de Cisxordania. Nese texto pedía á comunidade internacional e aos medios de comunicación que desen importancia o que estaba a pasar neste lugar do mundo e acusaban ao goberno de Israel de estar levando a cabo un xenocidio. Onte, en Fioaberto, o alcalde de Oleiros volveu a referirse a esta situación.
Esta zona de Cisjordania, donde morren 12 palestinos, donde hai centros de feridos, non? Donde máis de 3.000 personas escaparon da masacre, non? Se desplazaron, e donde hai máis de 300 casas destruídas. Isto ocurre aí ao lado, aí abaixo, e aquí, pois, ni pena ni gloria. Sí. Non abren a boca ni en Francia, ni Italia, ni España, ni Dios abre a boca, non? Isto, parecer, non é un ataque contra unha población que non ten nada que ver, que non están en guerra. Para nada. Isto é unha invasión, igual que a que fai Rusia contra
Ucrania,
é unha invasión, pero constante, permanentemente, que está facendo Israel contra os campos de refugiados e contra a población palestina, non? É lamentable que isto aconteza, pero iso é o que hai, non? E logo nas tertulias non ves nada disto, nas televisións, nin nadie comenta isto porque non interesa. Quien tiene plata, hai un dicho que dice jode y mata, non? E los judíos sempre tuvieron plata e jode. Yo non tengo nada contra o pueblo judío. Contra os gobernantes judíos lo tengo todo.
E tamén falou o alcalde de que Alternativa dos Veciños vai celebrar a súa romaría anual mañá na finca Tenreiro. O partido invita a todos os cidadáns da comarca a participar nesta romaría. Trátase dunha festa aberta a toda a cidadanía na que haberá pulpeira, charanga e hinchables para os nenos e nenas. A festa comeza ás 12 da mañá e vai se prolongar durante todo o día. Vai a estar a charanga os charangos e poden levar a súa comida ou comprar ali directamente que vai haber polvo, churrasco, empanada e bebidas. Tamén se refería a eso onte o alcalde de Oleiros e presidente de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane.
Vai ser unha festa moi bonita, unha romería, como as que había antiguamente por toda Galicia, que eran unha maravilla, non? De días festivos, valían para reunir a xente, para encontrarse amigos, porque claro, a romería iban de todos os lugares, veía xente que nunca ves. Pues este é un sitio de encontro de moitos veciños nunha finca maravillosa de propiedade municipal, que neste caso a alternativa dos veciños lle pediu o Concello para usala en un marco idóneo en San Pedro de Nós, e por tanto, bueno, pois un día de festa rachada que vamos a ter o próximo sábado nesta romería.
A Romaría, mañá a partir das 12 da mañá na finca Tenreiro. Falamos de máis temas, xa máis alá do tema de Fío Aberto, de cando estivo aquí onte o alcalde. Temos que contar, lamentablemente, que un home que viaxaba en autobús cara a Oleiros faleceu onte na zona de Perillo. Os feitos ocorreron arredor das 10 da noite. Este varón baixouse do transporte público na primeira parada, nada máis cruzar a Ponte da Pasaxe e entrar en Oleiros na avenida Ernesto Che Guevara. Según comentan testigos, sentiu un forte dor no brazo e seguidamente caeu desplomado. Os servicios sanitarios e a Garda Civil desplazáronse ata o lugar do suceso, pero non puideron facer nada para reanimalo. Posteriormente, a autoridade xudicial procedeu ao levantamento do cadáver. Agora queda pendente a autopsia que esclarecerá os motivos do falecemento. Así que nada, descanse en paz, un saúdo para toda a súa familia, esta persoa que falecía onte no chegando cun autobús aquí a Ole. Temos unha boa noticia porque onte coñeceuse que foi desactivada a alerta despois de que fose localizada a moza de 14 anos desaparecida o pasado 10 de xuño. Protección Civil da Coruña difundira a alerta de SOS desaparecidos o pasado día 3 tras días en noticias do paradoiro da menor e facilitaba os teléfonos necesarios para chegar calqueira información. Onte, dende xos desaparecidos desactivaban a alerta de procura despois de que fose localizada. Así que alegrámonos de que voltase a casa esta rapaza. Falamos agora de cultura. De cara a esta fin de semana, París, vamos a ver. Teño unha actividade, teño dúas actividades, unha que podes facer e outra que non podes facer.
Ui, a ver.
Bueno, no, ver, que va. Dime, seguro dime. Que se falas con Abel podes ir tamén, pero a actividade da mocidade.
Bueno, aí xa me sí. Pasou a idade. Hai tempo
na
xa,
casa mocidade das Pedras temos noite de proxección sábado, é dicir, mañá de 8:30 a 11. Poden inscribirse en centrosmocidadedoleiros.wordpress.com ou no teléfono 981-977-944. Neste caso, todas as persoas que acudan van a elegir entre todas unha película e van a vela ali con palomitas. Vai a estar moi ben. E por outro lado, temos música na rúa. Imos decir os sitios onde son de 8:30 a 10:30 mañá para, se están por ali ou queren acudir ali, pois que sepan que van a ser. En Santa Cristina temos dous sitios. Que vai a ser na Avenida de Santa Cristina, na zona de A Tremenda, do restaurante A Tremenda, e por outro lado na Rúa Víctor López Xoane, diante do Hotel Santa Cristina. En Santa Cruz, no entorno do Porto de Santa Cruz. Aí van a estar, na zona que está diante de todos esos bares que están ali ao lado do Porto, pois van a poder velos. En Mera, na Praza do Argentino, que tamén pois está ali moi ben para ver esta música na rúa. En canto aos deportes, para esta fin de semana temos algunhas cousas programadas, porque o certo que, aínda que estamos nunha época onde non hai moita cousa, pois o deporte tampouco está parando de todo e temos cousas. Temos en xinaxia rítmica, no Palacio dos Deportes de Ourense, Campeonato de España de Equipos e segunda fase da Copa de España de Conxuntos de Xinaxia Rítmica. Vai a estar ali o Club Xinaxia Acordes. Temos traineira, regata na Liga B coa primeira bandeira Chapela Wofco. Vai a estar o Club Regata Salgado Perillo, que na primeira prova non lles foi moi alá, están últimos na clasificación, a ver se remontamos esta situación. En a Liga Feminina temos a oitava bandeira feminina de Redondela, que vai a estar tamén o Club Regatas Salgado Perillo. Dicir que a final deste mes, aquí en Oleiros, imos ter o 23º Trofeo Concello de Oleiros e o 26º Trofeo Sociedade Cultural e Deportiva Rabadeira de Patinaxe de Velocidade na pista municipal de Bastiagueiro. Un día que vai pegar o sol aos patinadores terriblemente, probablemente, pero que vai ser unha prova pois moi interesante. Ademais, que aquí en Oleiros contamos con as instalacións magníficas para facer isto, a pista municipal de Bastiagueiro. Se recordan, xa hai un par de meses tivemos o Campeonato de España e agora pois vimos ter isto a final de mes. Pero bueno, xa falaremos con tempo porque
hai tempo,
queda. Sí. Bueno, eso que temos en cultura e en deporte. Máis alá de Oleiros, hai diferentes temas para comentar. comenzou a campaña electoral.
Ah, amigo, empezan de novo as eleccións.
Empezan de novo as eleccións. Vamos a ver, porque o tema das campañas
a ver.
Está traendo moitas cousas. Por exemplo,
está traendo cola, non?
De que Macarena Olona, Olona empezaba a campaña en un prostíbulo. Temos tamén que... Bueno, nun prostíbulo non, perdón, nun local de Alterne, creo que se chamaba. Bueno, igualmente, que non sei como ser, como definiu ela, pero eso era o que onde ian a estar. Feijóo estivo en Os Peares, Sánchez tivo un acto no que saliu o tema do Falcon, unha vez máis. Bueno, que tivemos diferentes cousas, o BNG o fixo tamén por aquí. A campaña está en marcha. Hai que ter claro que, como dicíamos antes, coa viñeta esta, van nos bombardear nos vindeiros días.
É tanto.
Así que, nada, paciencia. Se teñen claro a quen votar, claro. Lles vai parecer, buf, estánme volvendo loco. No caso de que non teñan claro a quen votar, pois atentos, porque vai haber bastantes cousas. Onte, por exemplo, estivo Pedro Sánchez con Pedro Piqueras en Mediaset. Vai haber debates nos vindeiros días. Había un debate que iba a haber entre... do Grupo Prisa desconvocouse porque Vox dixo ao final que non podía acudir. Feijóo rexeitou dende un primeiro momento o tema de ir. Así que nada, tranquilidade, paciencia, que a campaña pasa rápido. Xa temos experiencia deste ano. Tamén, claro, hai que dicir, levábamos, pois por exemplo, aquí en Galicia dende 2020 sen campaña, porque non houve outras eleccións.
Claro.
Foron tres anos de poder estar tranquilos. Así que nada. E temos que falar, París, imos escoitalo, porque este... creo que este ano, non sei se este ano ou o próximo, o Celta de Vigo, o equipo vigués, cumple 100 anos. Non sei se era no 2000... Sí. Bueno, cumple 100 anos o día 23 de agosto. O caso é que o Celta quiso facer, como todos os equipos, pois un himno especial para este centenario. Uh-huh. Encargoullo a Zetangana, o famoso artista Zetangana, que ten relación con Vigo porque a familia do seu pai é de Vigo. Bueno, pois isto que xurdiu desa colaboración entre o Celta e Zetangana, este é o novo himno do Celta, que ten un nome que creo que testi por aí, París, o...
Oliveira dos Cen Anos.
Oliveira dos Cen Anos. Bueno, pois imos escoitalo, porque a verdade é que está moi ben. Bueno, como poden escoitar, pois ten unha mistura entre sonidos modernos, que a verdade é que para quen escoita habitualmente a Zetangana sempre ten unha producción, a verdade é que moi, 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 moi boa, sempre. Isto combina pois con, pois se escoitan, pandeiretas, cantareiras, con un tema así como máis da terra de Galicia. A letra do himno que acolgou o Celta na fachada do estadio, di: creo que estou enamorado dos teus dous ollos azuis, son como da cor do ceo cando se apartan as nubes. Nesa beleza celeste, perdóname, No, perdome cando te miro. Que fácil é confundir os casondas do mar de Vigo. Conto cada día da semana para que me deas desa morte. Conto cada día da semana, sei que este domingo vou ter sorte. Non sei se podo vivir sen ti, pero iso éme igual, non o quero probar. Cada vez que mires atrás, sempre hei estar aquí. Sempre Celta, un escudo no meu peito, sempre Celta, Oliveira dos Cenanos, cría raíces de prata, tomar amores non custa, olvidalos sí que mata. Olvidalos sí que mata, eu non os quero esquecer, na ledicia son celeste, celtista no padecer. Pois isto é o himno do Celta, que ainda, por exemplo, no meu caso, que son do Depor, pois soname daquela forma, pero a verdade é que hai que recoñecer que o himno é absolutamente espectacular. Onte houve un acto en Vigo para presentalo e, bueno, ao parecer, polo que escoitei por aí, moi emocionante, o propio Zetangana bastante emocionado e tal. E é moi recomendable, non sei se o viches ti, Paris, cando estivemos collendo a canción, que o videoclip tamén é absolutamente espectacular. O videoclip vale moito a pena verlo,
O videoclip sí que é espectacular, vale. Efectivamente, o pasa é que isto, vamos a ver, un himno debe de poderse tararear, debe ter un estribillo fácil de reconocer, y esto es muy complicado.
Sí, en este caso es complicado de cantar.
Pero bueno,
pues eso, en fin. O himno centenario do Celta que salió. Así que nada, imos agora a coñecer o parte meteorológico e voltamos coas efemérides. Como cada día, imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Sotero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois pues, é unha xornada na que a situación será cambiante. Vencíamos con ceos pouco nubrados. Pola tarde, gran parte da tarde, seguiremos con moi pouca nubosidade e con máis vento, un vento do sur que irá gañando en intensidade, soprará moderado, un anticipo da chegada dunha fronte, que se prevé toque terra polo oeste da comunidade a partir das 8, así que as chuvias asociadas á fronte en Oleiros non se agardan ata as 11 da noite, máis ou menos. É unha chuvia de carácter feble, pero persistente, e que unha vez pase a fronte quedará unha xornada de sábado na que non se descarta unha chuvia de carácter feble ocasional a tendencia e a que inestabilidade vaya menos a partir da tarde do sábado, baixe así a probabilidade de chuvia. Este episodio trae temperaturas hoxe en ascenso, con eses ventos do sur moderados, as máximas poden caer os 26 graus, mañá descenderán, quedarán as máximas nos 23 graus. O tempo seco volverá a partir, como decía, a partir da tarde do sábado, de media tarde do sábado, e continuaremos con tempo seco na xornada do domingo, e temperaturas moi semelhantes ás do sábado.
En canto a predición marítima, que podemos agardar?
Pois si produce unha situación complicada, no mar, que a chegada da fronte, o vento que en terra era moderado, en mar pode chegar a ter intervalos fortes. De feito, pode chegar a Forza 7 o Carón de Fisterra, onde temos un aviso para a partir desta tarde.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Pois imos coas efemérides porque nos veñe moi ben a colación despois de escoitar eso do himno do Celta e tal, porque hoxe é o Día Mundial do Cacao. E xente de, bueno, que ten que ver o cacao co Celta. Bueno, porque me fixo gracia, no, ser o Día Mundial do Cacao, e lembrome cando empezaron as televisións privadas, Telecinco, había unhas raparigas que cantaban unha canción que era O Cacao Meravigliao, no? E era unha canción así con estribillo pues, moi doado e tal. Bueno, tan foi así a cousa, o sea, a canción tan pegañenta, non, e tal, que a xente iba ao supermercado a mercar o famoso cacao meravigliao. Pero que pasaba? Que non existía. Non existía ese producto, non? Era unha cousa que inventaron, que cantaban e tal, pero non existía. E a xente, bueno, custoulle tanto a canción e tal, que iba ao supermercado a mercar o dichoso cacao. Non encontraba porque non existía, pero o cual significa que era un moi bo himno, non?
Sí,
a xente se quedaba con elo. Bueno, ademais desta anécdota, 7 de xullo, bueno, xe, vamos a ver, pobre de min, non? Se chegou a festa do San Fermín.
Ah, claro, sí, por suposto.
Por favor.
Uno de enero, dos de febrero.
Claro, 7 de xullo, San Fermín, bueno, menuda festa que teñen aló en Pamplona. Eu teño, bueno, teño amigos aí que son moi de San Fermín, e hai outros que tamén escapan, todo hai que decirlo. Sí. Porque, bueno, creo que hai, como din eles, unha de guiris, unha de cousa ali que
unha festa
que é tremendo.
Se plantea ser complicada de ir, eu creo, Porque vai ser complicado encontrar para onde dormir, para
a xente estar... durme na rúa, na rúa, durme nos bancos, bueno, non vexas ti a que se lía por ali, é tremendo, non? Ou sexa, que ademais o aeroporto que teñen por aló é pequeniño,
Sí.
É moi pequeno e ven a xente de todas partes, van en tren, van en bus, bueno, eu que sei. Bueno, pois pues teñen unha festa tremenda. Pois que aconteceu un 7 de xullo, un día como hoxe? Pois mira, no 1898, nos Estados Unidos, o presidente William McKinley firmaba a resolución Newlands, pola cual a nación anexionábase Hawái como territorio propio. Tamén un día como hoxe, no 1953, Ernesto Che Guevara comezaba unha viaxe que o levaría a Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras e O Salvador. Unha viaxe que está reflectida nunha fermosa película, Diarios de Motocicleta, moito antes do que acontecería despois na súa vida. Tamén, un día como hoxe, no 1985, en Inglaterra, Boris Becker convertíase no xogador máis xoven que gañaba o campeonato de Wimbledon. Sabes cantos anos tiña Boris Becker cando gañou o Wimbledon?
Cantos?
17 aniños.
17?
17 aniños e xa gañaba Wimbledon. Increíble. Tamén un día como hoxe, no 2009, no Staples Center de Los Ángeles, realizábase un concerto homenaxe de corpo presente ao cantante estadounidense Michael Jackson, que congregaba a milleiros de persoas nesta cidade e a máis de 2.500 millóns de telespectadores mediante canles de televisión de todo o mundo, convertíndose esta transmisión televisiva a máis vista da historia a nivel mundial. E tamén un día como hoxe, no 2017, tivo lugar a aprobación do Tratado sobre a Prohibición de Armas Nucleares, que está moi ben. O que pasa é que, claro, quenes o aprobaron e o firmaron precisamente foron países que non tiñan armas nucleares, non? Aquela, pois, de pouco valeu, non? O invento. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como o compositor austríaco Gustav Mahler, o pintor bielorruso Marc Chagall, o cineasta George Cukor, o cineasta e actor italiano Vittorio De Sica, gañador de 4 Oscars, de Hollywood, Vittorio De Sica, aí queda a cousa. Tamén, un día como hoxe, nacía o compositor de jazz, o pianista Joe Sawinul. Tamén hoxe Ringo Starr, o baterista dos Beatles, está de cumpreanos. Sabes cantos cumpre?
Cantos?
Ringo Starr, 83.
E sigue facendo algo?
E sigue facendo concertos. Home, non hai moito, estivo aquí na Coruña, actuando, sí. Tamén hoxe cumpreanos o cantante italiano Toto Cotugno e tamén o cantautor Víctor Manuel, que cumpre hoxe 76 aniños e tamén sigue de xira, ollo, xa ves. E tamén un 7 de xullo, un día como hoxe, foi un día de grandes baixas. Entre outros, nos deixaban Henri Nestlé. Polo apelido xa imaginan,
sí,
non?
No,
bueno, pois industrial alemán e fundador do grupo Nestlé. Tamén un día como hoxe nos deixaba o novelista escocés Sir Arthur Conan Doyle, o que, bueno, deu vida a Sherlock Holmes, entre outras cousas. Tamén hoxe está nos deixaba Syd Barrett, o que fora cantante e guitarrista de Pink Floyd, e tamén o grandísimo xogador e adestrador de fútbol Alfredo Di Stéfano.
Alfredo Di Stéfano.
Un dos grandes entre os grandes.
Sí.
Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe un 7 de xullo, San Fermín.
Bueno, pois ximos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.